8 fevral kuni kech soat 4 ga 9 fevral o'tar kechasida endi. Milliy xavfsizlik tomonidan butun polni kelib, военный форма, nimalarga smaska даже uyda окружат qilib, ikkita akamni olib ketishgan. Bu balli Rossiya kelib faqat ishlab ketardi oilani boqish uchun. Men o'zimdan hozir bitta dachaga ishlayapman, ahrona qilaman 15 ming maoshga. Shu masxalaga 35 yoshgaman, hali o'zim o'ylanganim yo'q, daji problema shunchalik ko'pligidan muammo. Onam o'tdilar yaqinga 40 kun oldin. Shunga daji borolmadim umidjon. Men borsam, meni ham shunday ushlab, shunday qamab qo'yishadi, chunki shunaqa tuhmat bo'lgan bizga, shunday shunday deb. Hech qanday dokazatsiya yo'q.
Ularingizmi, ular kimlar? Ismlari?
Mani akam, ha, Nurov Sadullo, mani akam. Nurov Sayfullo, Nurov Abdullo, bitta oiladan 3 tani olib ketgan ular. Keyin bitta akamning o'g'li Nurov Iskandar, u ham Rossiyaga ketib ishladi. Uni ham olib ketishgan. Soat 4 ga shunday bosib, shunaqa qilib, qayerga olib ketyapsizlar? Nima bo'lyapti? Nima uni qilyapsizlar degan gapga borgandan keyin biladi, shuda-shuda deb, xullas zo'ravonlikdan uni olganga, shunaqa qilib olib ketishgan. Necha joyga murojaat qilib umidjon bo'lmadi, to'g'risi. Men o'zim shu masalaga daji qazayanim onam o'tganiga bilib qilib beray tudo obrasini bor keyxatyapi dedi. Man daji shunga qo'rqdim borishga. Man borsam mani ham shunday ushlab shunaqa qilib qo'yishadi. Chunki hech qanday so'rash yo'q, hech qanday nima yo'q. Bordi shuni olib ketishyapti shunaqa qilib. Bizni kolxozdan 30 ta xo'jalikdan olib ketuvdi. Hammasini haydab javob berib yubordi, lekin mani akalarimni javob bergan yo'q. Ular Toshkentda, ya'ni endi Toshkentga ekanmish, to'rtasi to'rt joyga kesilganmi, kesilmaganmi bilmayman unisi nima hali. Manga ham aytishmayapti uydagilar. Xullas shunaqa gaplar umidjon. Shunga
nima ayblovlarni, nima ayblov qo'yildi ularga? Qandaydir ayblov hamash kerak.
Ha, bularni ayblovi umidjon shu Moskva kelib, xullas shunaqa terroristlik qilgan degan ayblovni qo'yishganmish. Birov yozib bergan o'sha mahalladan bir kolxozdan bir bola jonim bilan sar tortishi urushib qoluvdi shu masalaga. U buni yozmagani endi bunaqadek bo'lganda, bular terrorizm, vahobizm shunaqa ishlar bilan shug'ullanadi. Ha, to'g'ri umidjon, yashirmayman, men namoz o'qiyman, to'g'risi namoz xudoni farzi, uni man hech qanday nima qilolmayman, uni o'qiyman, har bir mo'min o'qish kerak bu narsa agar maska bo'lsa. Lekin shunaqa deb olib ketishganda, xullas sizlar moskvaga shunaqa ishlar qilasizlar. Man aytdim, hay o'sha milliy xavfsizlik xodimlaridan kelsin, bo'lmasa bizlarni ko'rsin sharoitimizni. Mana shu yerga 129 xo'jalik yashaydi, mana shu biz istaydigan joyga. 29tasi bilmasa ham 100tasi bizni biladi shu yerga, chunki bir mahallaga ishlayman umidjon 5 yildan beri.
Nima ish qilasiz?
Man o'zim dachaga ahrona qilaman, har qishga borib may oyigacha ahrona qilamanda, maydan keyin yana bir qishloq pastroqqa kelib o'sha qishloqqa ishlaymanda. Xullas chasni mardikorchilik, uy ish, bu ish, sportchilik, shunaqa ishlar.
Akalaringiz ham namozxonmi?
Ha, ular ham namoz o'qirdi umidjon.
Yoshlari nechida?
Bitta akam Nurov Sayfullo 72 yil tug'ilgan, bitta akam Nurov Sadullo 69 yil tug'ilgan, bitta akam 75 yil tug'ilgan Abdullo. Jiyanim 78 yil, o'zimdan bir yosh kichkina u. Ular shu yerdan ketdi Moskvadan noyabrga, ularni fevralga shunaqa qilib qo'yishdi. Shularni deb masalan onam ko'z yumdi, to'g'risi endi bu ajalu nima bo'lmaydi, просто shularni g'urbatiga shunaqa bo'ldi.
Shu yil 2012 yil fevralda bo'layotgan gap, a?
Fevralda 8 fevral kuni bo'lib o'tadigan voqea bu umidjon. Men shu paytda qayerga chiqishni bilmadim.
Sud bo'lganini bilasizmi? Sud bo'lganmikin yoki biror
bo'lardi? Umidjon, men xudo xolasa uyga chiqib olasiz, bilib olaman. Sud bo'lganmi, bola kesilganmi? Bir xil aytyaptiki, kesilgan 7 yil, 7 yil, 5 yil, 5 yil shu ayblovni bo'yniga qo'yib, bolalarni urib bo'yniga qo'yishgan umidjon. Urib nima qilib, yana nechta qo'shnilarimiz ham biz bilan ishlardi, ularni ham olib borib so'rovlab urib, mana shu gapni aytasan, shuni shunaqa edi deb desa urib, nechtasi balinsalik bo'lib shunaqa bo'lgan umidjon. Hali bittasi kelib mana oldimga ishlab ketdi, yana shu noyabrga ketdi, mana dedi pasportimni olib qo'ldi, даже san shunday deysan sudga deb ayta dedi. Man sudga kirib to'g'risini aytdim, yo'q bular unaqa emas, biz ishlaymiz birga bular bilan, hech qanaqa yo'q deganimga keyin javob berib yubordi mana dedi. Pasportimni deydi, даже bir varag'ini ertib berdi deydi. Man yana 400 ming qaytib pasport qilib bilet olib keyin keldim dedi. Manga qarab o'sha bola shunaqa dedi, u ketdi yana uyiga qaytib. Hozir ular tinch, telefon qiling, hozircha ular tinch.
Siz hozir uyga borishga xavfsirab turibsiz-da?
Albatta umidjon, man uyga borsam shundan xavfsirayapman. Даже otam telefon qilsam, otam ham boraymi desam, aytibdilarki, hay o'zing bilasan o'g'lim, yana kelsang yana sani ham shunaqa deb olib ketishadini, bular shunaqa tuhmat qilib olib borib shunaqa qilishgan bag'ini. Shunga umidjon, man chiqolmadim hech joyga. Qayerga murojaat qilsa uydagilar hech kim quloq solmaydi, hech kim nima qilmaydi.
Siz qayerdansiz aka?
Man Surxondaryo viloyati Sariosiyo noyasi Gulat Qadirov jamoa xo'jaligi G'arba mahallasiga yashayman umidjon. 1977 yil tug'ilganman, ismim Ravshan.
Qolgan aka ukalaringiz ham shu mahallada yashaydi, shu qishloqda?
Hammamiz bir qishloq, akalarim bir biriga yaqin yaqin yashaydi, shu uylari ham yaqin yaqin bir biriga. Ikkita bitta akam bilan yashaydi, otamni uchastkasiga ikkovimizga otam bo'lib berganlar. yarmini unga yarmini manga hay u uyni unga beruvdim o'zim endi hay uy qilib nima qilaman deyuvdim ana endi shu bitonimni qo'yib yana xudo xohlasa uy ko'tarib kirish planlarim bor edi lekin
sizni eshitishadi siz nima murojaat bilan nima talab bilan bizga murojaat qilyapsiz siz nimani xohlaysiz
mani talabim shu haqiqatni chiqarish masalan mana akalarimni tuhmat qilgan insonlarni tuhmat jazosi tuhmat statya bordir hojijon masalan haqiqatdan ham bu bo'rton ishonmasalar masalan kelib ko'rishlari mumkin yo o'zingiz ham masalan biron vakil bilan kelib ko'rishingiz mumkin mana sharoitimi mana shu xazainim uy nimasi bilan egasidan gaplashishingiz mumkin u chunki man o'shanga 3 yil 4 yildan beri ishlayman shuni har yil qishga u mani chaqiradi boraman u yerga hay uborkasini qilib o'shaqa yashayman umidjon mani maqsadim haqiqat qanaqadir yo'qqa o'xshayaptida tuhmat bilan bolalar qamalib ketyapti masalan bag'im unaqa bo'lyapti shunda bir nima yo'qmi biron haqiqatni chiqib ko'rish kerak edi umidjon man masalan tuhmat bilan ular tuhmat qilishgan shu masalaga shu tuhmatchilarga ham statya bordir biz ham o'sha vatanga tug'ilganmiz o'sha vatan tuprog'iga o'sha vatan ona vatanimiz o'zbekiston xohlaymiz masalan o'shaqa yashashda halol bir pokiza bir normalni hay to'g'ri bizni oilamiz hammamiz namoz o'qiymiz umidjon yoshligimizda otam tarbiyalagan shu namozga bu namoz xudoni farziku buni qanday inkor qilamiz bir kun o'sha ham o'ladiku bir kun bu ham gado ham o'ladi hammamiz boramiz xudoni oldiga